Сега имам възможност да разговарям с Силвия Трендафилова, член на политическия съвет на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Здравейте, госпожо Трендафилова.
Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
А днес вашето ръководство на партия НФСБ даде пресконференция, на която ние присъствахме и излъчихме директно в ефира на Радио К2, така че сме чули оценката за изборните резултати на ръководството. А сега искам да чуя вашата лична. Вие бяхте кандидат за евродепутат, вие участвахте активно в предизборната кампания. Къде е ключ? Какво не ви достигна, за да преодолеете 6%-ната бариера за евровота?
Аз най-напред бих искала да кажа, че във връзка с така някои упреци, които получихме, че сме реагирали 2-4 дни след изборите, предпочетохме да реагираме така на база на конкретни вече факти, окончателни резултати,
да,
които излязоха на страницата на ЦИК, вместо една първосигнална, така спонтанна реакция,
да,
чисто емоционална. Затова се въздържахме от реакция още в нощта на изборите или на следващите два дни. Съвсем старателно и, така бих казал, подробно анализирахме резултатите както на нашата партия, така и на останалите, защото те показват една доста тревожна тенденция. Според мен резултатите от проведените избори за Европейски парламент налагат тази тревожна равносметка. На първо място превръщането на етнорелигиозната партия Движение за права и свободи в трета политическа сила в България. И втория извод, България изпраща 4 евродепутати от ДПС, които ще обслужват интересите на Турция в Европейския парламент, без Турция да е членка на Европейския съюз. Т.е. чрез тях Турция ще има своето представителство. После да не се чудим защо парите от еврофондовете, които, например, се строяха метрото в София, автомагистрала Люлин, отиваха в турската фирма Мапа Чингис. Другата горчива истина е, че формулите за печелене на избори у нас вече са две. Първата е купуване на гласове и втората е да обещаваш безплатни неща. Здравеопазване безплатно, безплатни лекарства, таблети за учениците. Голям процент от българския избирател, за съжаление, предпочита да вярва на чудеса, вместо да бъде реалист. Между прочим, тази тенденция за така вяра в свръхестественото и паранормалното в политиката тръгна от НДСВ, когато царя обеща, че ще ни оправи за 800 дни и каза: вервайте ми, и народът повърва. Обезпокоителното е, че продължава да верва на небивалици.
Да.
Нямаше свободно волеизявление на тези избори, имаше търк с тайно надаване между отделните политически партии. Нямаше конкуренция между политически платформи, между отделни политици, между политическата биография на отделните личности. Въобще нямаше европейски дебат. Говореха се неща по-подходящи за местни избори, за парламентарни избори, но не и за европейски избори. Между другото, ако ми разрешите още една
скоба
да отворя във връзка с небивалиците, не знам защо това е някаква народопсихология вече. Прави ми впечатление, че български гражданин голямата си част, когато има здравословни проблеми, вместо да отидат на лекар, те ходят при врачки, гледачки и баячки. Когато имат финансови проблеми, вместо да се хванят здраво на работа, те се поддават на така хазарт. Това е като да изтеглиш 100 000 лева кредит и да разчиташ, че след това ще спечелиш от тотото и ще можеш да си върнеш краите. В общи линии, по същата логика, повярваха и на политическите небивалици на тези, и на тези избори.
Говорите за политически небивалици, но едва ли само е външна причината, за да не успеете да преодолеете евробариерата? Очевидно има и при вас пропуски, грешки, не до там обмислени послания към вашите избиратели, защото вие бяхте в един възходящ тренд, а сега сте в един нисходящ. Явно, че има някакъв проблем и при вас. Отчитате ли кои са вашите проблеми?
Разбира се, че има. Аз съм далеч от мисълта, че външни са факторите, които са повлияли на нашия резултат. Естествено, че има и проблеми, които трябва да се изчистят и при нас. Днес на пресконференцията съвсем официално господин Симонов обяви, че двама от областните координатори на партия Национален фронт за спасение на България ще бъдат освободени.
Да.
Лично той пое също отговорността за изборния резултат на фронта. Предстои ни конгрес през месец юни, все още не е уточнена датата.
Да.
На който вече ще си анализираме и нашите пропуски и грешки в кампанията, в посланията, в кадрово отношение, така че ще има промени при нас.
Но партията остава и продължава да присъства в политическия живот на страната, нали?
Точно така, и то в този си вид патриотичните, няма промяна в обединението между патриотичните партии около НФСБ. Дори да ви кажа, за нас всички това беше един тест, тези избори бяха един тест, доколко ще можем да се сработим помежду си отделните структури, защото нали, никак не е лесно. До миналите избори това са били самостоятелни субекти политически и в това обединение малко или много всеки губи участие и суверенитета си.
Да.
Това нещо като Европейския съюз. Лишава се доброволно от своята независимост и името на общото. Така че се издържа този тест. Въпросът е да изчистим вече всякакви различия, каквито имаме между нас и да продължим.
Разпиля се, патриотичният вод се разпиля според мене, както се разпиля и левия вод в България. Ще намерите ли сили и магнит, който да събере този патриотичен вод?
Ами, да ви кажа, аз не мисля, че много се е разпилял патриотичният вод.
Ех, как да не е много? Вие, Атака, България без цензура, това са все партии, които разчитат на патриотичния вод.
Ама Атака отдавна не е патриотична партия.
Добре, но тя според вас не е патриотична, хората я припознават като такава и си дават гласа и за нея.
Знаете ли, тези, които са гласували за Атака, между другото, Атака е най-губещата от тези избори. Значи през 2013 година на парламентарните избори за Атака са гласували 258 480 и един избирател пред мен е справката. Тази година на европейските са гласували 68 187 или спад, намаление от 74%. Няма друга такава партия,
да,
която да е с такъв висок процент отлив. Избирателите, които са гласували за Атака, не биха гласували за нас и това за мен е така успокоително. Атака вече е партия, която няма как е партията да претендира, че е патриотична, подкрепяйки правителство с участието на ДПС.
Да.
Етно-религиозна партия. Пък и да ви кажа, да, те може би са националисти, но вероятно са руски националисти, защото те откриха своята предизборна кампания в Русия и изцяло водеха проруска политика, разчитайки явно на русофилския вод. А русофилския вод не е патриотичния български вод.
Да, да. Явно да, това откриване на кампанията не сработи, макар че ръководството на Атака много разчиташе на този ход. НФСБ е политическа сила, която се обгради с партии наистина със собствена идентичност, но с малък електорален потенциал. От тук нататък ще мислите ли за по-голяма коалиция, за сътрудничество с партии с по-голям електорален потенциал?
Единствено, ако те до момента са показали в своята последователна политика, че са патриотични, а не такива, които преди изборите така започнаха патриотичната риторика. Визирам България без цензура.
Да, да.
Между другото, ако разрешите и да кажа няколко думи за България без цензура, 246 000 гласоподаватели са избрали България без цензура и понеже така подозирам, че ще ме попитате за ВМРО, което се влява в тях,
да,
и което,
да,
е така патриотична
формация.
Да, с традиции, исторически традиции, патриотична формация. Аз поздравявам Ангел Джамбаски, защото го познавам лично. Изключително активен човек в столичния общински съвет, вече като общински съветник. Изключително активен по отношение на защита правата на българите в Македония и Западните,
да,
покрайнини. Така че подозирам, че той беше ракетоносителя на България без цензура. Но за останалите гласове, които не са преференциално негови гласове, са за мен доста по подозрителен начин получени, защото имахме, ние като печ, говоря като журналист за телевизия,
да,
имахме твърде много сигнали за купени гласове от България без цензура.
Mm-hmm. Не, това всичко трябва да се доказва, иначе не бива, вие сте журналисти и не бива да се ангажирате с подобни твърдения, ако нямате и конкретни доказателства, но да продължим нататък. Очевидно, извън парламентарната и парламентарната опозиция много ярко, категорично, безцеремонно натискат за сваляне на правителството. За отиване много бързо на спешни, предсрочни национални избори. Каква е вашата позиция по тези въпроси?
Ами може би ще ви изненадаме, но ние не смятаме, че сега е момента за предсрочни избори.
Така?
Говоря от гледна точка на националния интерес.
Така?
От гледна точка на нашия политически интерес. Да, ние имаме огромен интерес от предсрочни избори, защото ще се мобилизираме електората и смятам, че ще минем 4% бариера.
Така.
Но от гледна точка на български национален интерес, не смятам, че България в момента има нужда от едни предсрочни избори. Първо, чисто психологически хората се измориха от избори.
Да.
Не смятам, че едни избори ще решат проблемите на обществото. А още повече при едни избори има голяма опасност да се върне ГЕРБ на власт, с което изобщо няма да бъдат решени проблемите. Така че провеждането на избори през няколко месеца с цел, както се изрази днес и Валери Симеонов, с цел удовлетворяване на политическото его на господин Борисов или на някой друг, не
да.
Може да бъде одобрявано от нас.
С какво ще запомните тези избори, вие лично, госпожо Трендафилова? Какво ви направи най-силно впечатление в срещите, в разговорите, в цялата предизборна кампания?
От срещите, от разговорите в цялата предизборна кампания, да ви кажа, аз съм удовлетворена, защото нашите симпатизанти, членове са абсолютно готови вече за местните избори.
Да.
Ние имаме над 300 структури в цялата страна и използвахме предизборната кампания и за откриването на нови клубове, и за откриването на нови местни организации. По отношение на конкуренцията, политическите ни опоненти,
да.
И останалите партии, с които се състезавахме, макар и в много нечестно състезание на тези избори, ще ги запомня за това, че, с това, че нямаше политически дебат, свързан с европейските избори.
Да.
Че на тези избори се говореше за всичко друго, но не и за това какво може един евродепутат да направи в Европейския парламент за България. Изключително популистка риторика, аз ви се оказах и в
да.
Самото начало, обещаваха се невъзможни неща, подходящи за парламентарни и за местни избори, но не и за европейски. И ще ги запомня с преференциалния вот.
Да.
Искам да ви кажа, че схемата 15-15, подобна схема има и при нас 11-11.
Така.
Нашият кандидат под номер 11, Любомир Желев, е събрал преференциален вот 6780 и нещо гласа. Почти колкото лидера Валери Симеонов, който е с 6800 и нещо. Очевидно имаше голямо объркване с преференцията и хората, избирателите от всички политически партии,
да.
Са решили да препотвърдят вота си, гласувайки с номера два пъти,
да.
Номера на партията два пъти.
Е, както се казва, честито на спечелилите сега. Има ли са
аз,
късмет?
Аз искам само да правя едно уточнение далеч. Не искам да подценявам Любомир Желев, един
да.
Изключителен специалист, международен анализатор, специалист по балканската проблематика и турските проблеми. Така че аз съм убедена, че огромен брой наистина преференциално са избрали него. Но
има значение и номера, да.
Да, има значение, разбира се.
Сега един много важен въпрос предстои да получи своя отговор на европейския терен. 130 мандата печелят националистически, крайни и евроскептични партии. Това не е никак малко, това е един сериозен знак и какъв е той според вас за Европа, госпожо Трендафилова?
Знаете ли, ние направихме една много подробна разбивка с конкретни проценти и
да.
Брой депутати, които са печелили всяка една от страните. И в резултат на тази статистика и в резултат на тези цифри можем да направим следния извод. Значи, в развитите западни страни, Франция, Германия, Австрия, Швеция, също бих добавила към тях Дания,
да.
Великобритания
страни.
Най-вече, да. Разбира се, да. Франция, Великобритания, те изпращат по 24, значи Франция изпраща 24 евро депутати в групата на евроскептиците, Великобритания също 24, Германия изпраща 7, Италия изпраща 5. Тези страни, където миграцията е силно засилена,
така.
И където исляма вече е пуснал корени, евроскептицизма е много силен и тези крайно десни националистически партии печелят огромен вод. В бившите социалистически републики, бившия соцлагер, Полша, Румъния, Чехия, България, Литва, Словения, тенденцията е съвсем различна. В Унгария има един, Полша не изпраща нито един евроскептик, Румъния нито един евроскептик, Чешката република нито един, България нито един, Естония нито един, Словакия също нула, Латвия нула, Хърватия нула. Словения изпраща двама.
Така?
Тоест, в бившите социалистически страни, където го няма този проблем, mm-hmm. с имиграцията и с така нахлуването на работна ръка, ниско квалифицирана, която да се възползва от слабостите в социалната система и да смуча буквално от националния бюджет и да ощетява останалите граждани, националните граждани на страните. Има еврооптимизъм. Това е нашето заключение. България, да. Разбира се, не прави изключение от това.
Но как ще се справи Европа с тези тежки тенденции? Защото това не е никак лек проблем за преодоляване.
Имате предвид национална, на крайните националистически партии,
да.
Ами да ви кажа, аз не мисля, че това е проблем.
Нали знаете, че в Европа, която трябва да даде свобода на движение на капитали, хора, идеи и така нататък, това е един огромен проблем.
Свобода, да, но при равнопоставеност,
да.
А не в един момент да се получи болен здрав носи и на гражданите на въпросната държава, говоря етническите, националните, да се налага да работят за пришелците и за емигрантите, защото това е крайно несправедливо. Знаете ли, аз разглеждам националистическите партии, чиято, нали, основна мисия е защита на националната идентичност. Това е като имунитета на всеки един организъм. Падне ли ти имунитета, падне ли националната идентичност, нахуват се такви чужди вируси в организма.
Да.
И това е инстинкта за самосъхранение. Националистическите партии, говоря, нали, държа да направи разлика между националистическа, за съжаление се опорочи малко това понятие у нас. Има разлика между национализъм и национал-социализъм, така както има разлика между Австрия и Австралия.
Да.
Разликата е огромна. Да. Така че няма нищо тревожно в това. Част от опитото, но с ясно отстояване на националния интерес и позиция.
И понеже говорим за националния интерес и позиция, как според вас България ще отстоява своя национален интерес, своята позиция? Как ще се чува по-високо гласа на България в този общ хор, в който надделяват сега за сега старите членки, големите държави?
Ами при тази конфигурация и при тези евродепутати, които изпращаме, да ви кажа честно, аз не съм евроскептик, а съм европесимист вече,
да.
За България. Няма как да се отстоява националния интерес с тези евродепутати, които България изпраща. Аз споменах преди малко за ДПС, за четиримата евродепутати, които изпращат Движението за права и свободи. До останалите партии, които изпращат евродепутати, те доказаха, че и в националното управление не защитават българския национален интерес, камо ли в Европа. Вече става част от големите европейски семейства. Доколкото разбрах, не знам вече, ако има някакво развитие, поправете ме, ББЦ се... Все още се колебаеше дали към либералите да бъде, дали към консерваторите, което е това е да се колебаеш между две крайно взаимно изключващи
да. Се... Те се колебаят между всички, доколкото разбирам, защото споменават и Европейската народна партия, и либералите, и консерваторите. Явно, че така...
Чакат най-примамливата услуга.
Някаква всеядност, да. Направи ми впечатление нещо, което отново искам да ми коментирате. В европейски мащаб веднага се заговори за една възможност да се преговаря, лидерите да се съберат, за да уточняват общи позиции по отношение на политика, на изборни постове и така нататък. Визира се германския модел. Защо така в Европа лидерите могат да седнат на една маса и да разговарят, а в една България, където сме едно голямо семейство в крайна сметка, лидерите до такава степен се озлобиха един срещу друг, че просто е невъзможно да си ги представим на една маса, камо ли да преговарят и да мислят общо за бъдещето на страната ни.
Според мен един от отговорите на този въпрос е липсата на национална доктрина.
Така?
Националната доктрина щеше да бъде обединяващото звено между всички политически лидери, независимо какви вътрешно-партийни противоречия или политически идеологии изповядват. България има разработена национална доктрина от 96-та година. Тя се актуализира на всеки две години. Ние разполагаме с тази национална доктрина, тази разработена книга. За съжаление, никой не иска да я припознае и никой не желая да се обединим около това. Защото всички различия могат да бъдат преодолени в името на общата кауза. Това в България, за съжаление, до момента не се получи. Не виждам как ще се получи за напред.
Да, аз много трудно мога да си ги представя сегашните лидери, да могат да седнат заедно и да помислят за онова, което е необходимо, онова, което е полезно и позитивно за България.
Политическият нарцисизъм е много силен, за съжаление, тук. И в името на него се жертва националния интерес.
Абсолютно, абсолютно. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех и хубава вечер.
Благодаря. Всичко добро на вас и на вашите слушатели.
Силвия Трендафилова, член на Политическия съвет на Политическа партия Национален фронт за спасение на България.